У 1990-е гады пачалі былі вяртаць да жыцця ў нашай мове слова «гелікоптер». У пару, калі распрацоўваліся, вынаходзіліся першыя мадэлі верталётаў, у мовы свету прыйшло на абазначэнне новага апарата слова французскага паходжання. Французы стварылі свой алікаптар, злучыўшы ў адно два грэцкія словы – «гелікс» і «птэрон», у перакладзе «шруба», «спіраль» і «крыло». Пакуль верталёты заставаліся экзотыкаю, у нас іх называлі гелікаптэрамі, пераважна захоўвалі французскі націск. У 30-е гады мінулага стагоддзя ў расійскай мове паводле аналогіі з самалётам стварылі назоўнік верталёт. Не маючы яўных прыкмет пазычання, гэтае слова лёгка прынялося беларускаю моваю. Дарэчы, пазычылі яго таксама і ўкраінцы з баўгарамі. На мяжы 1980-х-90-х у беларускай прэсе першы раз прамільгнула слова «шрубалёт». Канструктуючы новы назоўнік, яго аўтар проста замяніў першую частку верталёта. Зыходзіў з малаўжывальнасці ў нашай літаратурнай мове, дзе слова «вярцець». Шрубалёт, аднак, дасюль не прыжыўся, нярэдка ўспрымаецца з іроніяй. Рэальна маем сёння на выбар два пазычанні – звыклы верталёт і вяртаны з перыферыі мовы гелікоптар. Верагодна, верталёт, як слова для кожнага матываванае, празрыстае, лагічнае у пары з самалётам, застанецца ў нас асноўным найменнем прыпомненага тут лятальнага апарата.